Retsslag mod kildeskatten kom i januar 1971, da juristen og skatteeksperten Mogens Glistrup udstillede systemets sårbarhed på tv. Reklamekonsulent og foranværende folketingsmand, først for Fremskridtspartiet og siden for Dansk Folkeparti, Ole Donner, har været tæt på Glistrups revolution. Vi har Ole Donner i telefonen, og jeg siger velkommen.
Ja, tak skal du have.
Ole Donner, hvad var det revolutionerende ved Glistrups trækprocent 0 for danskerne?
Ja, det var jo meget revolutionerende, fordi at folk havde jo aldrig, hvad skal vi sige, fundet ud af, hvordan man kunne udnytte systemet og benytte sig af de muligheder, der var. Og da Glistrup, han i en fokusudsendelse der i 1971, blev interviewet, der sagde han jo en masse ting sådan ret hårdt. Sagde blandt andet, at skattesnydere, dem, de rangerede på højde med frihedskæmper og så videre under krigen. Men det var først bagefter, da de havde afsluttet interviewet, så var de nede i Danmarks Radios kantine, og der sad han så og snakkede med journalisten, der havde interviewet ham, og så sagde han, jamen jeg har jo en trækprocent på 0. Hvad har du? Så trak han sit skattekort op. Så spurgte de ham, om han var villig til at gå direkte på fjernsyn med det. Jamen, det kan vi da godt gøre, sagde han så bare. Og så optog de udsendelsen en gang til, hvor han så kom frem med det der, med at han trak sit skattekort op, og han havde et fradrag på, jeg ved ikke hvor mange, 1000 kroner eller 100.000 kroner om året, ikke? Og så saldoen, den bliver 0, ikke? Og det var det, der, hvad skal vi sige, lagde kimen til hele den, det opgør, der var. Og det var jo også fordi, at da, i 1969, da man indførte kildeskatten, eller det var vel i 70, men det sidste kalenderår, 1969, der gjorde man jo det fra statens side, at man sagde, alle, der tjener 15.000 kroner ekstra, jamen de skal ikke betale skat af det. Det vil sige, alle husmødre og alle, som ikke havde været på arbejdsmarkedet, de gik ud og tjente 15.000. Og det var jo altså, det viste jo virkelig, at det var rigtigt, hvad man sagde, hvis ikke skatten var for høj, og der virkelig var noget at gå efter, så var folk også villige til at gå ind i det og gå ud og tjene de ekstra penge.
Jeg tænker på Ole Donner. Der var der jo meget snak frem og tilbage omkring det nul. Men hvad var Glistrups tanke egentlig? Hvilket system ville han have?
Jamen han ville jo i og for sig have et retfærdigt skattesystem, der bare gik ud på, at han ville af med noget af alt papirnusseriet. Ja. Altså for eksempel mente han jo ikke, at det var umagen værd at gå efter folkepensionister og lade dem lave selvangivelser osv., fordi der var ikke noget proveny i det. Og sådan var der jo en lang række ting, hvor han sagde, jamen lad os forhøje bundfradrag, og så fjerne nogle af alle de der bagatelfradrag, som findes, ikke? Og derfor talte han jo om dengang, nu kan jeg ikke huske det længere, men jeg tror, at han talte om en skattefri bundgrænse på
50.000.
Ja, 60.000, ikke? Og det var man jo, man var slet ikke indstillet på det dengang.
Hvor længe levede Glistrups tanker i Fremskridtspartiet på det område?
Jamen, de levede jo indtil Fremskridtspartiet lukkede stort set.
Helt op til 95?
Ja, det kan man sige. Det gjorde de. Men der skete jo det, at netop på grund af, at Glistrup havde været fremme med det, så steg fradrag jo, personfradrag er jo steget jævnligt siden dengang, ikke? Men jo ikke i den takt, som Glistrup han gerne ville. Men man kan jo sige meget om Glistrup. Han var jo et geni på det skattetekniske område. Og det var, der kan jeg godt give et par eksempler. Umiddelbart efter Glistrup var gået ud af Folketinget, der kom jeg jo ind og blev skattepolitisk ordfører, som afløser for Glistrup, så det var noget af en dårlig afløser, de fik i forhold til det, de havde haft, ikke? Men der kan jeg give et eksempel på, at vi for eksempel sad med et lovforslag fra skatteministeren om, det var mens Anders Fogh, skatteminister, der kom han med et forslag om, det var noget, der skulle ændres i afgift på brugte biler indført fra udlandet. Og det var meget, meget kompliceret forslag. Og embedsmændene var over i skatteudvalget og hvad skal vi sige, decifrere det og altså fortælle, hvad man mente med det og det og det. Og man kunne simpelthen ikke finde ud af det. Og det var lige meget, hvilke beregninger man lavede, så var der noget, der var utilsigtet. Og det var stort set et forslag, som blev vedtaget stort set i enighed i Folketinget. Men man kunne bare ikke få det til at gå op. Og på det tidspunkt, der kom Ole Stavad over til mig. Der var han skattepolitisk ordfører for Socialdemokratiet. Så siger han, Ole, kunne du ikke prøve at spørge Glistrup? Og så sagde jeg, ved I hvad, det kan jeg sgu ikke være bekendt. Altså, så må I antage ham som konsulent. Men det ville de så ikke, så ville de hellere lave det forkert. Og der er jo en af de ting, som man også kan sige om Glistrup, det var jo, at da han sad i skatteudvalget, når så de kom med et lovforslag, så sagde han, jamen, der er det og det er galt, og hvis I gør sådan og sådan, så sker der det og det. Og det sagde de nej til. Og så kom de 8 dage efter og sagde, ja altså, Glistrup gjorde os opmærksom på en sløjfe der, og det er rigtigt nok, som han siger, så nu har vi lavet en ny formulering. Og så sagde Glistrup, nu er det meget bedre, men der mangler stadigvæk det og det og det. Og sådan kom de tilbage både 5, 6 og 7 gange. Og så til sidst, så sagde han, ja, nu er lovforslaget i orden, men det er stadigvæk noget lort, og jeg kan ikke stemme for. Men altså, han var jo en retfærdig mand, og han gjorde alt for, at lovgivningen skulle være 100%. Og derfor overtrådte han den heller ikke. Og den sag, der var mod ham i 70'erne, det var rent politisk og ikke en skid anden.
Hvad så med Poul Møllers blodprop, havde han sagt?
Jamen, det var klart, altså systemet kunne ikke bære at have sådan en mand gående frit, var jeg lige ved at sige, fordi alt, hvad han påpegede, var jo rigtigt. Og det, der gjorde, at Poul Møller døde, det var ubetinget en meget stor følge af den måde, som Glistrup han førte sig frem på. Ikke? Og manden havde jo ret. Og alt, hvad han sagde i øvrigt om Muhammedan og hvad de hed alle sammen, det er jo kommet til at passe stort set det hele. Det eneste, der mangler, det er, han sagde for 30 år siden, jamen Muhammedanerne, de overtager det hele. Om 25 år, så ligger Line langs Roskilde Landevej. Og det mangler jo så endnu. Men det er jo ligesom godt på vej ind i København, hvor det går og skyder en anden ned, ikke?
Det vil sige, alle følger snart til Roskilde, så får vi nye lytter.
Det er det. Men altså, han var jo en selvmordspilot inden for politik. Han var jo ikke politiker. Han var skatteteknisk, og han var en meget, meget, meget dygtig og skarpsindig advokat. Politiker, det blev han aldrig. Og det gjorde han ikke, fordi, altså for eksempel, når vi så havde nogle, nu jeg var jo allerede inde i 677, der var inde som afløser første gang som stedfortræder i Fremskridspartiet. Der oplevede jeg ham jo på nært hold. Og altså, han var fuldstændig ligeglad med hvad man sagde og hvad man gjorde. Og hvis en mand han kom og sagde, Morgan, nu skal du høre, jeg har tænkt mig at udsende en pressemeddelelse om det og det. Bare send den ud, sagde han. Han læste den ikke, og han sagde ingen. Han var fuldstændig ligeglad med, hvad pokker de sendte ud. Der bare der kom noget ud. Så var han var fuldstændig ligeglad med, hvad det så egentlig var. Og han havde jo en hukommelse, som ingen computer kunne følge med i. Når han kom til gruppemøde, så kom han med en stabel dokumenter, der nåede fra knæene, så op under hagen og låste op på bordet. Og mens alle vi andre, vi diskuterede dagens lovforslag, hvad man skulle sige til de og de, så sad han med to papirkurver, sorterede papirer, smed ud og gjorde ved, og deltog overhovedet ikke i debatten, men hørte efter. Og når så det ligesom var kommet for langt ud, når Poulsgaard og nogle af de der, de var kommet alt for langt ud af tangenten, så rejste han sig op, og så sagde han, ja, men nu skal jeg sige jer noget. Nu diskuterer I det og det, men for eksempel, Ritt Bjerregaard, hun sagde i Folketinget for cirka 3 måneder siden, der sagde hun sådan og sådan om det, og I kan gå ind og slå op i Folketingstiden. Jeg vil tro, det står på side 3233, og så gik man ind og slå op, og så havde han måske tippet 10 sider forkert, men mere var det ikke. Og sådan kunne han gøre altid. Han var fabelagtig til det der. Men altså, til gengæld, så kunne han gå ud og sige noget fuldstændig tåbeligt. Og når han blev interviewet af journalister, når de så ligesom stod og talte med ham, og de var inde i en diskussion, når så de begyndte på at stille ham et spørgsmål, så imens de stod og stillede spørgsmål, så begyndte han hjem, og han ventede bare på det kritiske tidspunkt, hvor de andre skulle trække vejret, og så fyrede han af. Han vidste præcis, hvad det var, de var på vej til at ville spørge ham om.
Det er ufatteligt.
Det var helt ufatteligt. Men til gengæld, som jeg siger, så sagde han jo sådan noget dumt en gang imellem. Så hvis han var tosset på Slytter, som var statsminister, så gik han ud og sammenlignede ham med Marlene-morderen, ikke? Så røg vi fra 28 mandater i meningsmålinger ned til 7, ikke?
Men var Glistrup parlamentariker på den måde, at han kunne han godt acceptere spillets betingelser?
Ja, altså, når der var afstemninger, og det var afgjort, så var det det. Men at det han meget dårligt kunne acceptere, det var, hvis man vedtog et lovforslag i Folketinget, som var forkert, så kunne han kunne hisse sig op over det, ikke? Og altså, hvis han havde været rigtig politiker, så ville han jo første gang, man kom med et kompliceret lovforslag i skatteudvalget, så skulle han bare have sagt, som han gjorde. Han mente det, at det skulle laves om, og når de så ikke ville gøre det, så kunne han stemme imod. Når de så kom ned i Folketingssalen, så kunne han stå op på Rigets talerstol og sige, det der, det er forkert på grund af det og det og det. Og så vil de embedsmændene være nødt til at komme igen med det, og det vil komme ned i Folketingssalen igen og sige, ja, vi har måttet erkende, at det og det var forkert, derfor har vi lavet det og det. Og så skulle han igen i Folketinget have gået op på talerstolen og sagt, det er meget fint, det I har lavet, men der er stadigvæk det og det er galt. På den måde ville han have udstillet hele embedsmandsværket og alle de andre politikere i et meget dårligt lys over for vælgerne. Det var slet ikke hans budskab. Det var slet ikke hans interesse. Hans interesse var alene, at hvis de ville lave et tåbeligt lovforslag, så skulle det i hvert fald være rigtigt.
Hvis han havde været en smidigere politiker, så kunne han have fået endnu større indflydelse på skattesystemet også.
Ja, altså, jeg ved ikke, om han kunne have fået større indflydelse, for han har og har stadigvæk haft en stor, stor indflydelse på det danske skattesystem. Altså, der er masser af de ting, som han har påpeget, der i dag er blevet rettet, ikke? Altså, og det er også andre ting uden for skattesystemet. Fremskridtspartiet foreslog jo allerede i 1973, at man skulle lave sommertid og vintertid. Der var Anker Jørgensen på talerstolen, og alle andre gjorde nar af ham og sagde, om han virkelig var så naiv, at han troede, at fordi man stille på uger, så sparer man energi. Altså, han blev gjort totalt til grin, da han foreslog det første gang, at vi skulle indføre det i Danmark. Men altså, i dag, der er jo alle jo enige om, at jamen, altså, selvfølgelig skal man have sommertid, og man skal udnytte de lyse timer, det mere, og så videre, og så videre, ikke? Og med alle de andre fordele, der var ved det. Men altså, han var totalt til grin, da han foreslog det første gang.
Og vi siger tak til Ole Donner, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Kildeskatten 40 år. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you.